В ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портиков. А наші гості сьогодні, у цей день Української Конституції, професор Чорноморського університету імені Петра Могили, колишній заступник голови Верховної Ради України Віктор Мусіяка. Вітаю, пане Вікторе.
Добрий
день. І науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сіра. Вітаю, пане Микола.
Вітаю.
Ну, ви знаєте, зараз, коли говорять про Конституцію, говорять не про минуле, а про майбутнє, про діяльність Конституційної асамблеї, про те, що Конституція має бути новою. І от я хочу запитати, чи дійсно той основний закон, який діє сьогодні, має таку кількість недоліків, який вимагає постійних таких або прийняття нової редакції, або повернення до старої редакції, або нового взагалі основного закону. От як ваша експертна оцінка? Давайте зараз почнемо, пане. Оскільки ви приймали оцю чинну конституцію?
Ну, сказати, що діюча конституція, скажімо, вимагає якихось кардинальних змін. По-перше, яка конституція діє? Я взагалі не знаю, про яку конституцію мова йде. Ми приймали конституцію, ухвалювали 17 років тому, мали на увазі, що ми будуємо підмурок для майбутньої держави. Як ми визначили в статті 1, це суверенна, незалежна, правова і соціальна держава, демократична держава. Нічого цього, на жаль, такому, скажімо, контексті, як ми цього бажали, немає. Але говорити про те, що навіть отаким чином відновлений текст Конституції, як в 10-му році відбулося після змін, четвертому, якщо навіть погоджуватися з цим, то говорити про кардинальні зміни якісь, потреби в цьому немає. Потреби немає. І от зараз, коли говорять, що не від, скажімо, особистостей оці всі наші проблеми в державі зараз невинні, як говорив Луценко недавно, невинні ні Ющенко, ні Янукович, а винна система. Я не зовсім з цим згоден, тому що в системі люди працюють, система сама собою не приходить. Навіть в цій системі Конституції, яка зараз є, можна прекрасно зробити систему влади і систему життя в державі. Тому кардинальних змін тут не потрібно, але, звичайно, необхідно демократизувати і владу, і більш такий європейський стиль управління державою ввести, але це вже конкретика. Те, що зараз готується, я не знаю. Як там ми на що вийде Конституційна асамблея, скажімо, що буде подано президентом? Але я так думаю, що навряд чи це будуть зміни, які кардинальним чином демократизують в разі їх прийняття державу.
Пане Микола,
якщо суспільство живе в спокої, в благодаті, в стабільності, тоді, напевно, у людей немає такої потреби щодня відкривати Конституцію. Але, як свідчить історичний досвід, цивілізаційний досвід, як тільки в суспільстві проблеми, то чим більше ці проблеми по масштабу, тим більше необхідність повертатись до основ, повертатись в тому числі до конституційного упорядкування. І я думаю, що українське суспільство стоїть теж перед необхідністю повернення до своїх основ, тому що не перераховуючи ці проблеми сьогодні, ми всі знаємо, що в нас дуже багато проблем, які заважають нормально розвиватись в українському суспільстві. І ці проблеми на політичному рівні, на рівні державного управління. Що стосується нашої Конституції, безперечно, я підтримую думку Віктора Лавренчовича, що в добрих руках, якщо на державних постах відповідальні, чесні, професійні люди, то і в рамках цієї Конституції вони цілком могли би в належний спосіб спрямовувати русло соціального життя в Україні. Але якщо виходити із реалій, а реалії передбачають напруження соціального і політичного життя, то дійсно в Конституції закладені декілька серйозних напружень. І в тому числі реформи 2004 року, конституційна ця реформа, вона і була спрямована на те, щоб зменшити ці напруження. Ну, зокрема, зробити більший акцент на користь парламентаризму, ніж централізації влади в руках глави держави. Зробити більший акцент на користь децентралізації і підняття на більш високий рівень системи місцевого самоврядування, в тому числі надання місцевим органам влади повноцінних реальних бюджетів і повноважень здійснювати ці бюджети. І ще я би, скажімо, зазначив, що в Конституції недостатньо гарантій захисту судової влади, і ми це відчуваємо сьогодні. Тобто в такі серйозні політичні напруження, от якраз в бік парламентаризму, в бік судової влади відчувається найбільший тиск, і не завжди ці органи конституційні витримують цей тиск.
Хочете щось?
Я от, коли слухав пана Миколу, для себе відзначив момент, пов'язаний з, коли він говорив про те, що недостатньо захищена судова влада. Звичайно, останнє, що у людини є, як говориться, надія на захист, вона йде до суду. Але той суд, якому він зараз стане, в державі, звичайно, це не гарантія того, що право людини буде захищено. І що судова влада не захищена. От скажіть, будь ласка, як її можна захистити, коли там чітко сказано в Конституції, система судової влади, так? Верховний суд. Що з ним зробили через закони, прийняття законів антиконституційних? Ніби Конституції немає.
Через пряме порушення.
Просто порушення Конституції, її ігнорують і перетворили Верховний суд ніщо. То що в такому випадку, на що людям розраховувати? Я до того, що, на жаль, те все, що відбувалося за останні роки, і я не знаю, що там буде приготовлено, скажімо, Конституційною асамблеєю, схоже на те, що будівля, яка вже зведена з хорошим фундаментом, знищується і якусь палатку зводять.
Тимчасового характеру.
Так, так. Її можна переносити, її можна там наповнити чим завгодно, там, але ж, вибачте, будь ласка, ми щось фундаментальне маємо, мабуть, коли мова йде про державу будувати, а не якісь тимчасові речі. Тим більше, що вже все дано, виконуйте. Якщо все це дотримуватися і виконувати державі, владі, перш за все, як виразнику інтересів держави і її обов'язків, то тоді все буде в порядку. Тому, звичайно, коли ми говоримо про Конституцію, ми не можемо обійти той, ну, скажімо, момент мовчанкою, що вона не виконується, що вона ігнорується, що по суті, ну, якщо ось недавно трійця була, я дивився фільм про Моїсея, якщо він вів народ в землю обітовану, то у нас схоже, що з обітованої землі в пустелю ведуть. Потихеньку ми якось так от, схоже, до цього підходимо. Не хотілося б. Тим більше, що дійсно у нас земля обітована. Ця країна прекрасна, такі можливості. Земля, надра, ліса, води, люди, яких в Європі такого, скажімо, рівня інтелекту дуже мало держав з таким готовністю до величезних, скажімо, можливих проривів в усіх сферах. А ми бачимо, що в цьому сенсі люди самі по собі, влада сама по собі дбає перш за все про себе.
Я так правильно зрозумів, що ви погоджуєтеся з тим, що проблема є в підзаконних актах, а не стільки в конституційному ладі.
Ну, я хотів би, скажімо, взяти тезу Віктора Лаврентійовича відносно того, яка конституція діє. Діє та конституція, яку визнає судова влада. Якщо судова влада визнає певний формат конституційної дії, то хочеш чи не хочеш, але і суспільство змушено з цим погодитися, тому що це система примусу. От, говорячи про конституцію, безперечно, нашим слухачам хотілося б почути якусь конкретику відносно таких проблемних речей нашої конституції. Ну, звісно, можна будувати парламентську республіку, можна будувати президентську республіку, і перший, і другий напрямок абсолютно реалістичний і може призвести до хороших результатів. Але якщо, скажімо, в нашому випадку от суспільство робить спрямування до президентської республіки, то тоді нелогічно виглядає масив повноважень президента, який одночасно призначає третину конституційних суддів, призначає аж трьох членів Вищої ради юстиції, призначає весь склад силового блоку.
Національної ради, то бачення на домовлення половина членів.
Тобто скеровує роботу і основних органів в сфері інформаційної політики. І при цьому концентрує всі можливості виконавчої влади, тобто саме від президента залежить формування Кабінету міністрів. Тобто таке спрямування, воно не на користь суспільству. Це явний дисбаланс в повноваженнях. Відповідно, якщо ми, скажімо, йдемо до Гетьманської республіки, до сильного президента, тоді в тих частинах, де діють регулятори урівноваження, там, де треба забезпечити розподіл влад, треба ці повноваження зменшувати. Ну, принаймні, я не чув таких пропозицій, спрямованих на зменшення цих повноважень. Знову ж таки, от ми побачили, що все-таки Україна не отримала повноцінного механізму конституційної юстиції. Безперечно, багато добрих слів сказано на адресу першого складу Конституційного суду, але сам конституційний механізм показав, що він недосконалий. Змінились люди і змінилась практика роботи Конституційного суду. Відповідно, треба сказати, що і порядок формування Конституційного суду, і обсяг повноважень потребує удосконалення. Треба зменшити обсяг повноважень, на мою думку, Конституційного суду, і демократизувати порядок формування цього органу. Ну, і знову ж таки, безперечно, невідкладно треба відроджувати повноцінні повноваження Верховного суду як найвищого судового органу в країні. Ну, і те, про що говорять і в Україні, про що говорять і в Європі, ми маємо прокуратуру, як, знову ж таки, конституційний орган з надмірними повноваженнями, яка на сьогодні фактично стоїть над судами. І тут теж проблеми Конституції, і через конституційне регулювання обсяг цих повноважень потрібно теж дещо зменшувати.
Може, проблема в тому, що Конституційний суд має бути реально, а не формально незалежним? Що це навіть не проблема закону, а проблема того, як діє...
А скажіть, будь ласка, а як він має бути реально незалежним, механізм як створити? Коли в тому механізмі, який зараз є в Конституції, і закон про Конституційний суд, всі його незалежні функції і повноваження передбачені, і він убезпечений від впливу. Вибачте, будь ласка, що ж робити з людьми, які в складі Конституційного суду? Знову ми говоримо, ніби система. Так, систему міняти треба великим чином. Щоб люди, коли туди приходили, починаючи з президента і так далі, в цю систему, щоб вони не могли, як говориться, вони про конституційному ложі мають бути, влада, всі ці суб'єкти влади і члени Конституційного суду, щоб вони знали, він от за цю межу зайшов, скажімо, суддя Конституційного суду, антиконституційні рішення приймає, бере участь їх прийнятті чи формулюванні і прийнятті. Значить, він повинен знати, він позбавиться цього місця і буде нести відповідальність. Тим більше, якщо він приймає участь в тому, що, по суті, може бути охарактеризовано як антиконституційний переворот.
А хто це визначить? Коли сам
таке до того. Так. Необхідно механізм оцей створити такий, щоб було ясно, наслідки будь-якого дійства, яке виходить за межі Конституції, тим більше порушення Конституції і закону. Справа в тому, що у нас же зараз, бачите, до чого дійшло. Ну, треба сказати, ізуїстська така система створюється хитра. Там є люди, які, ну, хоч і деякі заочно закінчили освіту юридичну, але...
Ви ж більше книжок просто прочитали вдома.
Ну, можливо, просто природні дані є. Так от, ви ж дивіться, коли мова йде про Конституцію, це ж треба її читати, тлумачити. А закони антиконституційні, маса їх приймає. І тепер вони посилаються не на Конституцію, а на закони. Говорять, це дії законні. Людині треба співносити закон з Конституцією, щоб зрозуміти, що це антиконституційний закон. Хто цим буде займатися? Це виходить фахівці, які це все бачать. Але вони можуть просвітити весь цей багатомільйонний народ, що вас вводять в оману, і мало того, що над вами просто знущаються, і над цим конституційним ладом. І тому, звичайно, ми говоримо не просто людей міняти при владі, а у нас весь час це все відбувається. І знову, ви ж знаєте, на 15-й рік які розмови. От пошвидше цього президента замінити. Вибачте, будь ласка, ви що хочете прийти і оці повноваження отримати на голубой кайомочку, як говорив один герой, так? І все, і ви будете задоволені, і народ буде задоволений, і піде життя зовсім по-іншому. Треба міняти оцю систему влади, яка була підпорядкована повністю народу. Значить, треба в цьому сенсі говорити про зміни до Конституції. Ясно, що ми в 96-му році ми навіть не допускали, що хтось може не виконувати Конституцію, не дотримуватися влади Конституції. Але, будь ласка, до чого дожили?
Тобто така була політична наївність.
Наївність, да? Була, так, сказати, на жаль.
Важка. Да. Ну, безперечно, говорячи про Конституцію, ми не можемо обійти і життя, функціонування уряду в країні. От фактично я би порівняв з таким живим організмом. Якщо ми опікаємося гарячим десь, то організм реагує, захищається. Да? Або нам холодно, ми відповідно хочемо убезпечити себе. Отак має жити і суспільство. Якщо уряд добре працює, суспільство має дозволяти йому продовжувати виконувати функцію. Якщо уряд призводить до розвалу в певних економічно-соціальних сферах, суспільство має реагувати. І, скажімо, сьогоднішній порядок не дає можливість суспільству відреагувати достатньо швидко. Цей порядок обмежує можливості суспільства і щодо публічних заходів, організації різноманітних мітингів, різноманітних демонстрацій. Ми бачимо, як і влада в цілому, і суди намагаються обмежувати активність суспільства. Ну і коли вже всім стає очевидно, що уряд діє не так, як потрібно, показники катастрофічно падають, ми бачимо, що політичне рішення приймається не в парламенті, там, де воно мало бути мало прийматись, а воно приймається на Банковій і приймається з якихось інших політичних міркувань. Оце свідчення того, що організм суспільний не функціонує в належний спосіб. Тобто конституційна основа, політична основа не дає можливість реагувати в належний спосіб на ті виклики управлінської недбалості, які мають місце.
А, до речі, от намагання змінити Конституцію чи створити новий основний закон за допомогою Конституційної асамблеї – це що? Це може подіяти взагалі?
Як ліки? Асамблея ж це не є орган, який може змінити Конституцію. Асамблея, ви знаєте, була створена як орган при президентові.
Дорадчий, так.
Мається на увазі, що от якби все було так, як, скажімо, заявлено, зібрали там... Ну, скажімо, когорту надзвичайно поважних і фахових людей, так, в різних сферах. Вони можуть запропонувати якісь зміни до Конституції і, заручившись, як говориться, оцією моральною такою підтримкою цієї когорти людей, президент звертається до Верховної Ради з кінцевим варіантом змін, які вони запропонували, і каже, от, будь ласка, ось це не я сам просто придумаю, я з цим погоджуюся. Оці зміни необхідно внести. Це ж люди, які живуть в суспільстві, і вони фахівці, крім того, вони все це сформулювали. Я пропоную ці зміни. Що ж у нас відбувається? Чому, скажімо, я пішов, заяву написав про вихід з Конституційної асамблеї, тому що я не бачив сенсу далі продовжити. Я побачив, що один раз попробував якимось чином звернути увагу членів асамблеї, що їх намагаються використовувати, що це буде орган, який прикриттям буде таким інтелектуальним тих речей, які формуються за межами Конституційної асамблеї, і підкидати будуть, і імені будуть манкірувати, маніпулювати. І виходить, що Конституційна асамблея в кінці кінців може стати органом, який освятить те, що принесуть туди. Я побоюся, що в самих своїх таких сподіваннях я вже, звичайно, не можу своє ставлення змінити до Конституційної асамблеї. Але мені здається, що те, що вже відбулося, скажімо, і асамблея це допустила, коли не було концепції, вона ж тільки зараз запропонує то проєкт концепції. Без концепції зміни не можна пропонувати і вносити. Концепції ще немає, а вони вже запропонували 98 статтю, навіть проголосували в Верховній Раді, так? Чи туди Конституційний суд вже прислав свої відгуки. І розділ судова система, судова влада. Як це можна було? Вже Венеціанську комісію послали, вже відгуки отримали. Немає концепції, вони... То що це говорить? Про що це говорить? Що все будуть робити так, як там уже заплановано, і Конституційна асамблея буде як орган, який от від імені якого-нібудь це все буде. Я думаю, що це шлях нікуди, це тільки намагання, скажімо, перед Європою продемонструвати. От Європа якось затривожилася в зв'язку з тим, що відбулося в 10-му році у нас з Конституцією. Вона сказала, ви ж зробіть це так, як в 13-му розділі у вас записано в Конституції. Без Верховної Ради зміни не можна вносити. Вони взяли і дали, підсунули під носом європейських структур, які все це розуміють. Уже сьогодні я читаю, Марцинс говорить про те, що закон про референдум – це величезна небезпека. Він буде лежати, в будь-який момент може бути використаний для дестабілізації не тільки політичного, соціального порядку в державі. А вони взяли цей закон, прийняли. Антиконституційні в масі положень, та й саме прийняття, ви знаєте, було антиконституційним. І що? І можуть нам в будь-який момент підготувати варіант, коли просто винесуть на референдум. І так, як записано в законі про референдум, можна внести зміни без Верховної Ради. І про що це говорить? Знову антиконституційне дійство, яким нам запропонують нову редакцію Конституції. То скажіть, будь ласка, як взагалі ставитися до всього цього? Це що, віртуальна держава, квазі-конституція, квазі-конституційний порядок? Взагалі ми живемо в віртуальному світі. Я не хотів би, щоб це все продовжувалося безкінечно.
Віртуальність
для багатьох дуже реальна, здається.
Вона реальна, якщо люди добровільно йдуть в цю віртуальність, але віртуальність не дає суспільного і соціального успіху. Все-таки оці результати, які має досягати сьогоднішнє покоління, створюючи можливості до нового покоління, для нових поколінь, вони пов'язані з реальним життям, вони пов'язані з абсолютно реальною конкуренцією в світі, з необхідністю захищати базові фундаментальні права і свободи людини. Саме на цьому будується держава. Відповідно, і перед українським суспільством також залишається актуальною необхідність захищати свою конституцію, знати її, розуміти і захищати цю конституцію, вимагати від чиновників виконувати цю конституцію, ну і бачити перспективи розвитку і в дрібницях, і в загальних речах. Ну, скажімо, якщо сьогодні Верховна Рада виносить на порядок денний розгляду кодекс законів про працю, то потрібно відкривати конституційні норми, які регламентують порядок захисту права на працю, і саме звіряти з цими нормами ті пропозиції, які сьогодні розглядаються в парламенті. Якщо йде дискусія навколо референдуму, знову ж таки, потрібно відкривати текст Конституції і, виходячи із тексту Конституції, форми і змісти норм Конституції, визначати кожному для себе, чи відповідає цей новий закон, який дає можливість обійти Конституцію, який дає можливість, на мою думку, маніпулювати процедурами проведення, чи він відповідає Конституції, чи ні. Тобто, в таких ситуацій можна навести дуже багато, а от якраз цінність Конституції полягає в тому, що вона лаконічно, в зжатому вигляді, дає кожній людині дорогу в хаз для правильної поведінки, для правильності визначення доброго і поганого проведення цієї риски, для правильності оцінки можновладців і оцінки того, що вони роблять, і те, що вони пропонують. Тобто, святкуючи черговий день Конституції, ми, безперечно, розуміємо, наскільки цей документ є важливим для життя суспільства сьогодні і наскільки він є важливим для того, аби Україна відкривала свої нові висоти і досягала успіху завтра.
Здається, це дуже важливі слова, якими можна було б закінчити нашу розмову, ось про цінність Конституції, тому що для багатьох людей Конституція – це щось таке абсолютно примарне, навіть не зрозуміло, чому свято на честь Конституції в країні, яка насправді не живе по закону, а живе по поняттях, цінність Конституції якось не відчувається. Я певно, що коли ми повернемося до існування в законодавчому тлі, ми будемо зрозуміти і сенс цього свята, і краще зрозуміти сенс нашої сьогоднішньої дискусії. Бо цінність Конституції – це цінність правового суспільства, яке гарантує кожному рівність в правах і в різних сферах життя, від соціальної до судової. І я сподіваюся, що ми колись доживемо до того моменту, коли ми зможемо про це говорити не тільки теоретично. Нагадую, що нашими гостями сьогодні були професор Чорноморського університету імені Петра Могили, колишній заступник голови Верховної Ради України Віктор Мусіяка і науковий співробітник Інституту держави права Національної академії наук України Микола Сірєв. Програму Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні друзі.